Това е българското национално Дарик радио.
Властта предвижда да вземе нов дълг от 8 милиарда и 100 милиона само през 2015. Лявата партия в управлението АБВ осигури усмивки за българските пенсионери. Ама друг път, коледните добавки за всички останаха за до година.
Имаме тук един много сериозен финансист. За него е въпрос на няколко минути да направи еквалибристика и в бюджета да постави необходимите 60 милиона на необходимото място, за да бъдат усмихнати пенсионерите поне по време на коледните празници. Да обърнем внимание на тези достойни хора, пенсионерите, и нека всички пенсионери на брой 2 милиона и 100 в България да получат усмивки по време на коледния ден. С надежда, че през 2016 вече ще имаме и 13-та пенсия за нашите пенсионери.
Лукарски с ултиматум към Америка. Подкрепяме търговското споразумение между Евросъюза и Вашингтон срещу падане на визите. След бистришките баби и нестинарството, и чипровските килими станаха световно културно наследство.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Правителството замразява всички семейни помощи и обезщетения, както и минималната работна заплата през следващата година. За сметка на това отпушва вдигането на стажа и възрастта за пенсия при хората от трета категория труд. Това става ясно от проекта на бюджета за 2015 година, публикуван на сайта на Финансовото министерство. Няма да има увеличение на размера на здравните и пенсионните вноски, единствено максималният осигурителен доход ще нарасне на 2600 лева. От средата на годината се предвижда осъвременяване на пенсиите с 1,9%, като минималната пенсия ще нарасне с 3 лева, максималната с 70. По отношение на данъчната политика, кабинета Борисов планира запазване на плоския данък за физическите лица и на акцизната ставка за природния газ, използван като моторно гориво. В проекта е заложено урязване на разходите за администрация с 10%. Обобщението е на Елена Бейкова.
Една от мерките за намаляване на разходите през 2015 година е вдигането на възрастта и стажа за пенсия с 4 месеца, което ще продължи по същия начин през 2016 и 2017 година, става ясно от средносрочната бюджетна прогноза. Условията за първа и втора категория на труд обаче се запазват и през следващата година, както и липсващото изискване за възраст при пенсиониране на военнослужещите. Синдикатите свикват стачните си комитети, за да решат дали ще има протести и стачки срещу променените условия за излизане в пенсия, след като предупредиха правителството в началото на седмицата. Минималната работна заплата остава 340 лева до началото на 2016. Замразено за още 3 години остава и обезщетението за отглеждане на малко дете, а периодът за изчисляване на майчинството се вдига с 6 месеца. Въведеният от кабинета Орешарски диференциран размер на детските добавки се запазва, като за второ дете родителите ще получават 50 лева. Запазва се и правилото първите 3 дни от болничните да се плащат от работодателя. Правителството предвижда да ограничи максимално разходите на здравната каса към лечебните заведения, както и да уреже с 10% парите за заплати на администрацията, което според Димитър Манолов от КТ Подкрепа означава съкращения.
Моят въпрос е, що с 10%? Що не примерно с 8,4 или с 15,3? Вместо да извадат цялата тази администрация, защото те трябва да ги знаят и до човек, и да преценят, има, например, напълно излишни администрации, които спокойно могат да изчезнат на 100%. От друга страна пък има администрации, в които това 10% съкрещени би било пагубно, защото те и до сега са недокомплектовани.
За да спести около 100 милиона лева през следващата година, правителството отменя публичната инвестиционна програма, въведена от предишните управляващи.
Нов държавен дълг от 8,1 милиард лева планира да поеме правителството през 2015 година. Над една трета от сумата ще бъде за финансиране на планирания за годината дефицит в размер на 3%. Така максималният размер на държавния дълг към края на годината ще достигне 24,5 милиарда лева. В средносрочен период е планирано всяка година намаление на дефицита с 0,5 на 100, което се оценява като добър сигнал за намеренията на правителството да смекчи негативния ефект от увеличаването му през 2014. Заложеният за 2015 година икономически растеж е 0,8%. Не може да има растеж на базата на замразяване на доходите, коментира в ефира на Дарик бившия социален министър Иван Нейков. По думите му, чисто статистически метод стоял зад тезата, че имаме бърз ръст на средната работна заплата спрямо темпото на увеличението и в Европа. Притеснителното според председателя на Балканския институт по труда и социалната политика е, че реално се говори само за минималната заплата и пенсиите. Чуйте какво каза още Иван Нейков пред Йовка Йовчева.
По-скоро притеснително е, че ние реално не говорим за политика по доходите. Забелязвате ли, ние говорим за две неща. Минимална работна заплата, колко да мръдне, 20-30 или 0 или там 40, без значение. И другото е, сколко да актуализираме пенсиите до година. Е, това са двете неща, които по някакъв начин се допират до доходите. Това не е политика, всъщност. Сега коректно е да кажем, че нямаха и време да я формират тая политика. Но ако ще продължаваме само по този начин, значи каква ще е разликата от 2014 или от 2013 или от по-напред? Не може да има ръст на базата на замразяване на доходите. Вярно и друго, че Министерство на финансите вечно вади от ръкава скрития кос. Даде, ама вижте, че нараства средната работна заплата, в страната нараства едва ли не най-бързи темпове в целия Европейски съюз. Само че какво се крие за този феномен, най-бързо нарастваща средна работна заплата, за това се крие голямата безработица, за това се крие уволнението на хора с минимални доходи, разширяваща се сива икономика, в резултат на което наистина остават на работа хора с по-високи доходи, в резултат на което по един статистически начин започваме да казваме, вижте, нараства ни бързо средната работна заплата. Този аргумент не е добър, не е подходящ. За това си мисля, че би трябвало най-малкото, защото това правителство дойде с друга визия за развитието на нещата, да е правителството на растежа. Няма как да има растеж, без да има ръст на доходите, на минималните, кощети, на средните и така нататък. Но за това ни трябва нова политика по доходите.
Коалиционният партньор в управлението АБВ направи последен опит да убеди да се осигурят коледни надбавки за всички пенсионери. Депутатите отхвърлиха предложението. За гласуваха АБВ, БСП, БДЦ и Атака. По 40 лева ще получат само пенсионерите с пенсии до 286 лева. Подробностите от Деница Иванова.
Кирил Цочев от АБВ отново направи опит да се осигурят още пари, за да получат всички пенсионери коледни надбавки, въпреки че вчера предложението на АБВ не бе прието на бюджетна комисия. То предвиждаше да се осигурят още 60 милиона лева за Министерство на труда и социалната политика, за да могат да бъдат отпуснати коледни добавки на всички пенсионери.
Откъде се вземат тези средства, за да се платят на пенсионерите? Тези средства могат да се вземат от няколко места. На първо място, точка 4 в разходната част, непредвидени разходи, има предвидени в Министерския съвет 279 милиона на разположение на Министерския съвет за разпределение по негово усмотрение. На второ място, господин Търновалийски преди малко обясни, че има известен оптимизъм до края на годината в приходната част да се получи по-добра картина.
Правителството вече гласува 50 милиона, за да осигури по 40 лева на пенсионерите с до 286 лева пенсия, а Кирил Цочев твърди, че е възможно да се намерят още 60 милиона, за да има за всички пенсионери.
Имаме тук един много сериозен финансист. Това е заместник министър Кирил Ананиев. За него е въпрос на няколко минути да направи еквалибристика и в бюджета да постави необходимите 60 милиона на необходимото място.
Кирил Цочев коментира коледните надбавки и за до година.
Да обърнем внимание на тези достойни хора, пенсионерите, и нека всички пенсионери на брой 2 милиона и 100 в България да получат усмивки по време на коледния ден. И в бюджета за 2015 година твърдо да заложим тези коледни надбавки с надежда, че през 2016 вече ще имаме и 13-та пенсия за нашите пенсионери.
Въпреки опитите на АБВ и подкрепата на БСП, БДЦ и Атака, предложението не беше прието и по 40 лева за коледните празници ще получат само пенсионерите с най-ниски пенсии до 286 лева.
Има вероятност потребителската такса за пенсионери при посещение на личен лекар да остане 1 лев, за това информира председателят на Българския лекарски съюз доктор Цветан Райчинов. Намеренията на финансовото министерство обаче са от следващата година държавата да не заплаща на личните лекари парите, с които да покрие разликата до 2 лева и 90 стотинки, колкото е редовната потребителска такса. Ако това се случи, Лекарския съюз ще се оттегли от подписването на националния рамков договор, категоричен е доктор Райчинов. Още по темата от Димитър Панев.
Намалената такса за пенсионери при посещение на личен лекар е абсолютна дискриминация спрямо останалото население, смята председателят на Лекарския съюз.
По каква логика всички останали ще плащаме 2,90, защото сме в други категории? Предварителното намерение пак на финансово министерство е тази такса да остане 1 лев за пенсионерите и да не се доплаща, което няма как Лекарския съюз да приеме. Не са предвидени в бюджета на министерството 15 милиона необходими за доплащане на тази такса. Ако това се случи, мога да гарантирам от сега, че на рамков договор няма да има и Лекарския съюз ще се оттегли от участие с останалите институции в страната. Не може така да се подхожда чисто механично. Това са неща, които лекарите вършат и не от там трябва да се вземат. Ако тия 15 милиона ще оправят проблемите на държавата, хубаво. Ще възникне друг малък проблем. Няма да останат лекари, особено по селата, но мисля, че това държавата като че ли не я интересува.
След среща с здравния министър Петър Москов тази сутрин, доктор Райчинов уточни, че лекарите ще се съгласят на бюджет за здравната каса за следващата година, който е в размер на таз годишния плюс 325 милиона лева.
Това е бюджета, който е реален за следващата година, за да има предвидимост и спокойствие в системата. Ако бюджетът е по-малък от таз годишния плюс двете актуализации, няма да има рамков договор.
Припомням, че след заседание на надзорния съвет на здравната каса, провело се във вчерашния следобед, стана ясно, че от институцията ще настояват за същия бюджет, който искат и лекари. Все още обаче не е ясно какво е становището на Здравното министерство по този въпрос.
7 души са с повдигнати обвинения след мащабната акция на Държавната агенция за национална сигурност и прокуратурата в Пазарджик. Информацията съобщиха на зрелищна мултимедийна пресконференция главния прокурор Сотир Цацаров и шефа на ДАНС Владимир Писанчев. Те се похвалиха, че с операцията е извършена генерална превенция. Обясниха, че задържаната група в Пазарджик не е имала пряка връзка с Ислямска държава, но са се опитвали да влязат в контакт с радикалната организация. Сред посланията на духовния водач и основен обвиняем Муса Ахмед Муса е и това до 2020 година България да е първата държава от Балканите, където да се развее черното знаме на халифата. Ралица Гълъбова на пряката ни линия с още подробности. Добър вечер, Рали.
Добър вечер, колеги. Започвам на първо място с думите на шефа на ДАНС Владимир Писанчев, който в самото начало на брифинга заяви, че това не е клетка на Ислямска държава, но е можело да бъде. Съвсем неуспокоителни бяха останалите резултати, които Писанчев и главният прокурор Сотир Цацаров представиха пред медиите. Стана ясно, че при зрелищната операция в ромския квартал Исток в Пазарджик са били задържани общо 26 души, от които всички вече са освободени, с изключение на проповедника Ахмед Муса и още 6 души. Именно те според прокуратурата и ДАНС са били в основата на проповядването на радикални ислямски идеи в Пазарджик. Операцията е била планирана за първите 10 дни на декември, но заради изтичането на информация в общественото пространство в последните дни се е наложило разследващите да действат незабавно. Необходимостта над 70 агенти на ДАНС и над 300 служители на специализираните полицейски сили и жандармерията да участват в залавянето на тези 26 души, от които едва 7 души остават в арест. Владимир Писанчев обясни с сериозните мерки за сигурност, които са били необходими при поради така специфичния характер на операцията. В домовете на задържаните са открити всевъзможни атрибути на Ислямска държава, сред които шапки, ленти за коса, фланелки, знамена, всякакви, така да се изразим, рекламни материали. Организацията е разполагала с голям набор от видеозаписи, съдържащи брутални сцени на насилие и призиви за джихад, както и участие, призиви за участие в бъдещи военни действия. В домовете на Ахмед Муса, Ахмед и неговите сподвижници са се укривали джихадисти от западноевропейски происход. С такава информация разполагат разследващите. Тези джихадисти са пътували към Азия и транзит са се отбивали в домовете на групата в Пазарджик, за да бъдат подпомогнати. В проповедите на духовния водач Ахмед Муса е имало директни призиви за набиране на бойци за Ислямска държава. Заместник главният прокурор Борислав Сарафов обясни, че на практика през интернет комуникация Муса е казвал на хората да бъдат готови за евентуални военни действия. В Фейсбук пазарджишкия имам дори е публикувал статия от сайта silnabulgaria.com с заглавие България ще е първата страна на Балканите, където ще се развее черното знаме. Всички участници в групата са български граждани от ромски происход, но помежду си са се наричали с арабски имена. имат и собствен бизнес в Пазарджик. Освен това са събирали средства по време на проповедите си, с които са финансирали тази дейност, за която вече говорим. Шефът на ДАНС обясни, че на практика те не са имали пряка връзка с Исламска държава или поне такава не е засечена, както и финансирана страна на организацията, но в последните месеци са работили активно, за да бъдат забелязани. Както с действията си, така и с прокарването на идеологията на Исламска държава. Ахмед Муса е призвал всеки да се бори за възцаряването на световен халифат, като най-висша цел. Това обясниха още прокурорите, шефът на ДАНС и Сатир Тасаров многократно подчертаха, че проблемът не идва от джамиите и акцията не е била с етническа или религиозна насоченост. Основният ефект според тях от нея е генералната превенция, която е постигната. И двамата опровергаха твърденията на военния министър Велизар Шаламанов от преди няколко седмици, че български граждани вече се бият на страната на Исламска държава. Очакваме да разберем от тук нататък как ще се развие случая с седмината задържани участници в групата за проповядване на радикален ислам и действия срещу републиката. И дали всъщност доказателствата на разследващите ще са достатъчни за сериозен развой и евентуално осъдителни присъди. Основният обвиняем и техен ръководител Ахмед Муса, припомням, че вече има влязла в сила 4-годишна присъда за проповядване на радикален ислам, която обаче обжалва пред Пловдивския апелативен съд. Това е към момента от съдебната палата Ралица Гълбова.
Сред арестуваните при вчерашните операции срещу разпространение на радикален ислям у нас няма имами, които работят към мюсюлманското вероисповедание. Това стана ясно от думите на говорителя на главното мюфтийство Ахмед Ахмедов, който в интервю за Дарик подчерта, че от вероисповеданието до момента нямат никаква официална информация по случая. Ахмедов уточни, че пазарджишката джамия Бубекир, която също стана обект на акциите на ДАНС и МВР, не е под юрисдикцията на мюфтийството. Молитвеният дом не е под шапката на официално вероисповедание и се намира на частен терен, заради което не може да бъдат наложени никакви санкции, смята Ахмедов. Репортаж на Йовка Йовчева и Димитър Панев.
Джамията Бубекир в Пазарджик е един прецедент, с който мюсюлманското вероисповедание се опитва да се справи от много години, посочи Ахмедов.
С оглед на това там да бъде установена регулация, но когато имотът е на частен терен, няма как да бъдат наложени каквито и да било санкции, свързани с Търсим решение за това, за да може наистина да не става в тази джамия, да бъде под някаква регулация.
Един от проблемите, свързан с обискираната от службите литература, е, че специалистите в страната, които могат да я разчетат, са много малко.
В тази връзка Главно мюфтийство винаги има възможност да предложи експертност на институциите с оглед на това да бъде наистина установено какъв вид е литературата, която е иззета, дали тя още носи някаква заплаха. Другият момент е, че ако подобна литература представлява проблем за националната сигурност, тя трябва да бъде иззета още на границата.
От Главното мюфтийство са категорични, че подкрепят специалните служби в опитите да парират опасни действия, водещи до радикален ислям.
На нашия призив, както към мюсюлманите, така и към институциите, че първо към мюсюлманите, разбира се, да не се отзовават на подобни призиви за джихад и халифат, които са отправили Ислямска държава, т.е. да не се поддават на подобни призиви. Апелът ни към институциите е да успеят да съхранят мира в страната с оглед на това да не бъдат вменявани обвинения и страх в хора, които са невинни, а от друга страна тези, които пък са престъпили закона персонално, да понесат своята отговорност.
Говорителят посочи още, че вече се подготвя официалната позиция на Главното мюфтийство по случая.
Часове по-късно тя вече е факт. Главното мюфтийство излезе с официална позиция, в която потвърди, че сред арестуваните или подведените под отговорност след вчерашните акции няма служители имами на мюсюлманското изповедание. Оттам припомнят, че в нарочна декларация остро са осъдили дейността на така наречената Ислямска държава и апелират към българските граждани, изповядващи исляма, да не се отзовават на призивите за джихад и създаването на халифат. Главно мюфтийство вярва във върховенството на закона и смята, че всеки, който го пристъпва вследствие на своите персонални амбиции, трябва да понесе своята отговорност. Но също така апелира към органите за сигурност, изпълнявайки своите задължения, да не допускат вменяването на вина и страх у невинни граждани вследствие на създалата се обстановка, се казва още в позицията. Действията на ДАНС и прокуратурата показват, че в България радикалния ислям има спящи клетки, които в даден момент може да се събудят. Това коментира в предаването междуредия арабиста Киряк Цонев. По думите му, акцията от вчера в няколко града на страната засяга и нашата съдебна система, доколко тя е в състояние да осъди такива престъпления. Българските съдии се страхуват да издават по-строги присъди, добави той. Чуйте какво каза Киряк Цонев.
Тия действия показват, че радикалният ислям, отделни негови корени в България съществуват. Те са спящи клетки, които в определени моменти може да се събудят. Там са арестувани доста книги, доколкото разбирам. А доколкото знам, тази наша организация, наша структура не притежава достатъчно радисти, които да кажат, ей, това е ислямистко, това не е. Споменахте името тук на Ахмед Муса. Сега се намират някои адвокати или защитници на права на човека, които искат да докажат, че Ахмед Муса е психически болен. И тъй като е психически болен, той не може да лежи в затвора. Между другото, тия арестувани, доколкото знам някои имена, сред тях влизат и други хора, които бяха съдени от Азвачик, но които бяха оправдани от безсъдия български съд. Въпросът засяга и нашата съдебна система. Доколко тя е в състояние да осъди такива престъпления в България. Защото мене ми се струва едно такова вътрешно чувство, че българските съдии се боят да издават по-строги присъди на тези хора, които са реални нарушители на човешките права на българското население. Сега в редица западни държави виждате, че изпращат така на доброволци, които за добра заплата живеят и се воюват в рамките на ислямската държава. Така че ние можем да възприем, че и ромите са възможно за сега суровина за бъдещите бойци на тая държава. Сега да има кой да им плати.
Нов скандал с назначение на път да взриви отношенията в управляващата коалиция с заповед на премиера Бойко Борисов. За областен управител на София е назначен заместник-председателя на партията на Корман Исмаилов Веселин Пенев. Единственият полезен ход за Патриотичния фронт е оттеглянето на подкрепата за кабинета. Това коментира в парламента лидера на ВМРО Красимир Каракачанов след среща с военния министър Николай Ненчев по повод назначението на Орхан Исмаилов за заместник във военното ведомство. В разговора участва и другия съпредседател на фронта Валери Симеонов. Подробностите ще чуем от Илия Вълков. Добър вечер.
Добър вечер на слушателите на Дарик Радио. Срещата между военния министър Николай Ненчев и двамата лидери на Патриотичния фронт закъсня с повече от 40 минути заради отсъствието на Валери Симеонов и Красимир Каракачанов от сградата на парламент. След като се появиха в Народното събрание, военния министър отиде в стаята на патриотите и малко след 30 минути срещата свърши. Тогава стана известно, че и двете страни са се информирали за позициите си, като министър Ненчев каза, че е непреклонен и няма да отстъпи заместникът му Орхан Исмаилов да освободи поста, както настояват от Патриотичния фронт. След като научи от журналисти, че Веселин Пенев също номинация на Патриотичния на Народна партия Свобода и достоинство ще бъде назначен за областен управител на София, за председателя на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов заяви, че единственият полезен ход е да оттеглят подкрепата си от правителството. Решението за това обаче ще бъде взето на коалиционна патриотична среща другата седмица. Илия Вълков, Дарик Радио София.
Дарители, подпомогнали деца, нуждаещи се от болнично лечение, за което държавата не плаща, да имат право на данъчни преференции. Това предвиждат законови промени, внесени от народния представител от Реформаторския блок Петър Славов. В интервю за Дарик депутата призна, че идеята за стимулиране на дарителите е вдъхновена от кампанията на младата Бетина Терзиева, която преди няколко седмици призова народните представители в 43-я парламент да дарят първата си заплата за благотворителна кауза. Он ще слушаме от Димитър Панев.
Предлаганата отстъпка е в размер на 5% от годишната облагаема данъчна основа. В момента на такава имат право хора, които даряват на големи организации като УНИЦЕФ и Българския червен кръст, обясни вносителят на предложението Петър Славов.
Смисълът на тази промяна основно е да насърчи хората, които даряват, които искат да помагат наистина и те да получат един допълнителен стимул, какъвто закона в момента дава, ако те дарят на тези големите организации като УНИЦЕФ, като БЧК и така нататък. Тогава те ползват една преференция от годишния си размер на данък. Това обаче, което липсва в момента в закона, е когато човек дари пряко на нуждаещо се дете. Това е конкретната промяна, която аз съм направил. Когато се дарява на нуждаещо се дете и то за лечение в болнично заведение, да може да ползва същата, ако искате, преференция, го наречете.
Идеята на промяната е да стимулира хората да даряват, посочва депутатът и добавя, че сега действащият закон за данъците върху доходите е демотивиращ за дарителите.
За доста хора съм говорил, те казват, това не е справедливо един вид. Защо е да даряваме ние средства на дадена организация, като не знаем съответно тя за какво точно ще ги разходва. Искаме на конкретния човек да помогнем, а на практика закона в случая ни ограничава за това нещо и не е справедливо един вид, се чувстваме демотивирани и може и да тогава да не направим дарението, което на практика е лошо, защото това на практика може да се окаже животоспасяващо.
Ако парламентът приеме предложените промени, те ще влязат в сила от 1 януари 2015.
Ще преговаряме въпроса за визите за щатите да бъде разглеждан, за да подкрепим трансатлантическото търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. Споразумението е било един от основните въпроси на съвета по външна търговия, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски. Подробностите от Деница Иванова.
Министърът на икономиката заяви, че официалното становище на България не се различава много от тези на останалите страни членки по споразумението, с изключение на специалното условие за разглеждане на визовия режим за българи за САЩ.
Ние искаме част от преговорите по трансатлантическото споразумение да бъде, е основен въпрос да залегне и визовия режим за българите за САЩ. Искаме част от преговорния пакет да включва и това договорно споразумение. На този етап преговорите все още не са стигнали до момента обсъждане визовия режим за българи, но определено нашето настояване и официалното становище на правителството, което беше одобрено миналата седмица на Министерски съвет, е, че в преговорите по ТТИП трябва да се разгледа и въпроса за визите за българи.
Чуйте коментара на Божидар Лукарски за подкрепата на трансатлантическото търговско споразумение, в случай, че въпросът с визовия режим за България не бъде част от преговорите.
Не само, че има така вероятност да не го подкрепиме, напротив, ние твърдо държим и това е прието като становище от съвета по външна търговия, да бъде част от преговорите и въпросът с визовия режим за България. Разбира се, преговорите по ТТИП имат доста и други проблеми, така че все още не сме стигнали до този етап за разглеждане, но ние сме го заложили като специално условие.
Протестите в американския град Фъргюсън заради решението на местния съд да освободи полицая Даран Уилсън, убил афроамерикански младеж с 12 изстрела, се пренесоха и в други части на страната. Тази нощ безредиците в Фъргюсън излязоха от контрол и беше изпратена армия там. Още от Илия Вълков.
Само за ден протестите срещу освобождаването на полицая Даран Уилсън се разпространиха в повече от 10 американски градове, сред които Бостън, Нью-Йорк и Чикаго. В град Фъргюсън, където започнаха протестите срещу решението на местния съд, тази нощ беше изпратена армия, която да се справи с недоволството, преминало във вандалски действия. В интервю за американската телевизия ABC Даран Уилсън разказа, че за първи път ползва оръжието си като полицай и го направил за самозащита. 18-годишният Майкъл Браун го предизвикал и полицаят усетил, че ако не стреля, ще му отнеме служебното оръжие и той самия ще пострада. Затова решил по-добре да стреля. Независимо, че изпратил 12 куршума в младежа, полицаят продължава да е убеден в правилността на своите действия. Свърших работата си както трябва. В обращение американския президент Барак Обама заяви, че проблемът в град Фъргюсън не е частен, а американски проблем. И трябва да сме сигурни, че ще донесем промяна, заяви Обама.
Бринг Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, който заседава в Париж на своята девета сесия, днес единодушно вписа в световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство предложената от България кандидатура – традицията на производство на чипровски килими. Министерството на културата представи българската кандидатура на производство на чипровски килими пред ЮНЕСКО в края на март миналата година. Тъкането на чипровските килими е третият български елемент, вписан в световната листа, след бистришките баби 2006-2008 и нестинарството 2009. Чрез вписването в световната листа, известният български килимарски център получава световна видимост, достойна за качествата на неговата килимарска продукция. И до днес тъкачките в Чипровци тъкат на вертикален стан, тъкането на който се приема като древна форма на тъкачна техника. Младите хора в Чипровци се учат да тъкат както в семействата си, така и в организирани към училището и читалището групи за тъкане и багрене с естествени багрила.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще има по-значителни разкъсвания на облачността над източна и северна България. Над югозападната половина от страната ще е предимно облачно, в отделни райони там слабо ще превали. Почти тихо по морския бряг северния вятър ще отслабва. Ще бъде студено с минимални температури от минус 7-8 градуса в североизточните до 1-2 градуса в крайните югозападни райони. Утре над югозападна България ще бъде облачно, на места са слаби превалявания от дъжд, по високите полета примесен със сняг. В североизточната половина облачността ще е разкъсана, на места до слънчево време. В Дунавската равнина ще се появи до умерен изток-североизточен вятър. Ще остане студено с преобладаващи максимални температури между 0 и 5 градуса, София около 3.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, движението по автомагистралите Тракия, Хемус, Лин, Малица и Черно море е без ограничения. Временна организация на движението има на автомагистрала Струма в района на КПП Кулата и Сандански. Организирани са обходни маршрути. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлинския проход е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили над 10 тона през проходите Твърдица Елена и Вратника, над 12 тона през проходите Шипка и Петрохан. Затворени е за движение на всички моторно превозни средства със следните пътни участъци: Царски двор Драганово, Ясна поляна Веселие, Маджареви Борославци, а по пътя Смоличено Пелатиково и Радко Димитриево Друмево е забранено преминаването на товарни автомобили. Съюзът на българските автомобилисти ви напомня, че старите зимни гуми губят своите качества след петата година от производството им и могат да са неефикасни. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюзът на българските автомобилисти.
Забравяйте на всичките, само ударим по моите глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Изборът на нови областни управители предизвика напрежение в реформаторския блок и ощети движение България на гражданите, които нямат представител сред назначените днес 24-ма нови областни управители. Лидерът на България на гражданите Меглена Кунева се оплакала лично на премиера Борисов по време на днешната дискусия на назначенията, но министър-председателят й отвърнал, че приема реформаторите за единен субект, става ясно от публикуваната стенограма. По-рано днес стана известно, че заместник-председателят на партия Свобода и достоинство Веселин Пенев поема ръководството на областната управа в София-град, като измества гласения за поста Стамен Янев от партията на Кунева. Още информация от Елена Бейкова.
По време на днешното заседание Меглена Кунева се оплаква, че сред петимата нови областни управители от квотата на реформаторския блок няма човек от нейната партия. Тя благодари за коректното поведение при формулирането на квотата, но вътрешната динамика показвала липсата на България на гражданите в крайния подбор. Като се има предвид каква е тежестта вътре в самата група, на мен много ми се иска да помислите и върху това. Бяхме предложили кандидат специално за София, обяснява Кунева, след като става ясно, че на негово място е назначен човек на Корман Исмаилов. Тя изразява съжаление, че е говорила по тази тема, но подчертава, че не е притеснявала нито Бойко Борисов, нито Румяна Бъчварова, въпреки убеждението си, че всички партии трябва да имат представителство на ниво областни управители. Премиерът ѝ отвръща, че казаното от нея е вярно и че има коалиционни споразумения, но приема реформаторите като единен субект и всички избрани кандидати, определени от нея като прекрасни хора, са правилните назначения. Борисов дори упреква Кунева, че не е възразила на време с избора на даден човек, иначе щял да се съобрази с нея. Нека тези хора покажат качества, нека се справят с работата. Аз съм ви казал и друг път, на първата година започва да се говори за ремонт на кабинета, винаги се правят ремонти, няма как едни ще теглят много напред, други като изостават, ще бъдат сменяни, уверява Борисов и слага край на дискусията.
Българско национално Дарик радио.
Властта предвижда да вземе нов дълг от 8 милиарда и 100 милиона само през 2015. Лявата партия в управлението АБВ осигури усмивки за българските пенсионери, ама друг път коледните добавки за всички останаха за до година.
Имаме тук един много сериозен финансист. За него е въпрос на няколко минути да направи еквалибристика и в бюджета да постави необходимите 60 милиона на необходимото място, за да бъдат усмихнати пенсионерите поне по време на коледните празници. Да обърнем внимание на тези достойни хора, пенсионерите, и нека всички пенсионери на брой 2 милиона и 100 в България да получат усмивки по време на коледния ден. С надежда, че през 2016 вече ще имаме и 13-та пенсия за нашите пенсионери.
Лукарски с ултиматум към Америка. Подкрепяме търговското споразумение между Евросъюза и Вашингтон срещу падане на визите. След бистришките баби и нестинарството и чипровските килими станаха световно културно наследство.
Голямо музикално наследство остават двама мъже, които се срещат преди 40 години. Алън Парсън и Ерик Улсън основават британската рок-група Алън Парсънс Project и активно творят заедно в продължение на 15 години. Имат 10 оригинални студийни албума. Така завършва денят на Дарик, звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Българско национално Дарик радио.